Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, Septemba 30 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunaripoti kuhusu wakazi wa eneo la Kizingitini katika kaunti ya Lamu nchini Kenya wahofia usalama wao kutokana na kuongezeka kwa visa vya mauaji.
Ilikuwa ni maneno ya saa 3 usiku, na kutoka saa hiyo na mtu akakufa, walichukua muda mrefu sana kusulikia hiyo maneno, na kuna mwingine naye alikatakato.
Na katika kipindi cha vijana hivi leo tunazungumzia matumizi ya madawa ya kulevya miongoni mwa vijana huko nchini Tanzania.
Unampa sindano, mabomba ya sindano, unampa pamba za kujifuta, ili tu ajue kwamba kama unataka kujidunga ile madawa ya kulevya, nifanye kwenye njia salama, ili maambukizi yasiende kwa mtu mwingine na kutoka kwa huyo mtu yarudi kwenye jamii zetu.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mwaka mmoja baada ya kutoa wito kwa viongozi wa dunia kubuni hatua madhubuti za kulishinda kundi la wanamgambo wa Islamic State, rais wa Marekani Barack Obama alirudi kwenye Umoja wa Mataifa hapo jana na ripoti ya maendeleo na ujumbe kwamba mapigano hayatakuwa rahisi au ya muda mfupi. Akiongoza kikao cha viongozi juu ya kupambana na ISIL na ghasia zenye msimamo mkali pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Obama alisema zaidi ya mataifa 100 na taasisi wamejibu wito kama sehemu ya hatua ya harakati za ulimwengu katika kuliharibu kundi lenye msimamo mkali. Aliziita juhudi hizo ni kampeni za muda mrefu ambazo zitahusisha yote, mafanikio na vizuizi. Alitangaza Nigeria, Tunisia na Malaysia wameungana na zaidi ya wanachama 60 wa ushirika unaoongozwa na Marekani kupambana na Islamic State nchini Iraq na Syria. Marekani hapo jana ilitangaza kwamba vikwazo vya fedha dhidi ya viongozi wakuu wa Islamic State na matajiri wenye fedha, na pia kuwataja watu binafsi na makundi kama wapiganaji wa nje wa kigaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani na hazina ziliwawekea vikwazo jumla ya watu 30 na makundi katika kile ofisa mmoja mwandamizi katika utawala wa Obama alichokielezea kama njia bora iliyofanywa na Marekani ya kulizuia kundi la Islamic State kutumia mfumo wa kifedha ulimwenguni. Hii inaaminika kuwa njia bora kwa Marekani kujaribu kubana msaada wa kifedha kwa kundi la Islamic State. Wizara ya hazina iliweka vikwazo dhidi ya watu 15 wa Islamic State, ikiwemo wafuasi na watoa misaada. Mpango huo unalenga kulizuia kundi hilo kupata fedha ili kuwasitisha viongozi na watoa misaada kutumia mfumo wa kimataifa wa kifedha. Rais wa Marekani Barack Obama alikutana na rais wa Cuba Raul Castro pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mkutano wao unakuja wiki kadhaa baada ya nchi hizo mbili kurudisha uhusiano wa kidiplomasia baada ya kuvunjika kwa miaka 54. Mkutano wao ulianza kwa njia ya kirafiki, huku viongozi hao wawili wakisalimiana na bwana Castro ambaye ana umbo dogo akicheka na kumdhihaki Rais Obama jinsi alivyo mrefu. White House ilisema kuwa viongozi hao wawili walijadili hatua za kidiplomasia walizopiga hivi karibuni na hatua ambazo wote wanaweza kuchukua kuboresha ushirikiano wa pande mbili. Wakati Marekani na Cuba wamefungua balozi zao katika miji mikuu ya Havana na Washington DC, uhusiano kamili wa kibiashara bado haujarudishwa. Katika mkutano, Rais Obama alimulika mabadiliko ya kanuni ambayo yatawaruhusu Marekani zaidi kusafiri na kufanya biashara na Cuba, huku akisaidia kuboresha maisha ya watu wa Cuba. Obama pia alijadili hatua ambazo Washington inapanga kuchukua kuboresha uhusiano baina ya watu wa mataifa hayo mawili, na kurejea kusisitiza juu ya uungaji mkono wa Marekani kwa haki za binadamu huko nchini Cuba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Changamoto ya kubuni mabadiliko ya hali ya hewa haziwezi kuzungumziwa kupitia hatua nusu na nia ya dhati ambazo hazitekelezwi, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry wakati akiasii mataifa yenye nguvu kuweka nia ya dhati ya malengo ya kupunguza hewa chafu kabla ya mkutano wa Umoja wa Mataifa. Tumetumia miaka kadhaa kuzungumzia masuala haya haya na vizingizio na hoja zikitolewa na watu, alisema Kerry. Wakati tatizo linazidi kuwa baya sana, aliongeza. Alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano wa mawaziri hapo jana, ambapo Ufaransa pia ni mwenyeji wa mkutano pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mwezi Novemba Ufaransa itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao utazungumzia muundo wa mabadiliko ya hali ya hewa. Waziri wa mambo ya nje wa Hungary amesema jana kwamba serikali yake itapendekeza mpango wa mgao kwa mataifa kushirikiana mzigo wa kuwachukua wahamiaji na wakimbizi wakati Ulaya inajitahidi kukabiliana na ongezeko la mmiminiko wa watu wanaokimbia mizozo na umaskini. Akizungumza na waandishi wa habari pembeni ya mkutano wa kila mwaka wa Umoja wa Mataifa huko New York, Peter Zijardo alisema washiriki wote wakubwa wa kimataifa wanatakiwa kusaidia kubeba mzigo huo, tunatakiwa tugawane hilo. Tunatakiwa mpango wa mgao, angalau sehemu ya mzigo inatakiwa kuondolewa kutoka Ulaya. Alisema Hungary itawasilisha pendekezo hilo leo kwenye mkutano wa ngazi ya juu kuhusu mgogoro wa wahamiaji na wakimbizi, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ni mwenyeji wa mkutano huo. Huku kukiwa na tishio la kufungwa kwa serikali kuu ya Marekani, bunge limebakiza siku moja kuidhinisha kwa muda muswada wa matumizi na kuufikisha kwa Rais Obama. Mamlaka ya matumizi ya serikali kuu yanaisha saa 6 usiku leo Jumatano kwa saa za hapa Washington. Mabaraza yote mawili ya bunge yanatakiwa kuchukua hatua ili kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu. Kura ya baraza la Senate inatarajiwa mapema leo, na baadaye baraza la wawakilishi nalo litachukua hatua. Muswada utatoa fedha kwa serikali kuu hadi Disemba 11 na kuziweka idara za serikali kuu wazi katika kipindi cha muda mfupi, lakini watapanga tarehe nyingine ya mwisho ya mwaka wa fedha karibu na mwisho wa mwaka.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaoendelea New York. Na jana Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania ametoa hotuba yake ya mwisho kwenye baraza hilo na kuaga rasmi, kwa vile baada uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba mwaka huu ataondoka mamlakani. Na tumsikie basi Rais Kikwete akiaga.
Mr. President, on September 20th, 2006, I stood on this very podium for the first time and addressed this August Assembly as the newly elected fourth president of my dear country, the United Republic of Tanzania. Today I am standing here to bid farewell to all of you as I'm about to leave office at the completion of my two-term mandate as provided for in the Tanzanian Constitution.
Naam, ni Rais Kikwete huyo. Basi Abdu Shakur Abudu kwa huko New York, umesikia alichosema Rais Kikwete. Je, alikuwa na yapi mengine aliyoelezea katika hotuba yake?
Naam, Hadija, hapo Kikwete alisema kwamba kulingana na katiba ya nchi yake anaheshimu mihula miwili, kwa hivyo anaondoka, anawaaga wajumbe. Wengi wamechukulia kwamba hiyo ni onyo au ni kama wasia kwa wengine kwamba lazima mheshimu katiba yenu. Lakini zaidi akasema kwamba nawaomba yeyote atakayechaguliwa, ikiwa mwanamume au mwanamke, mumsaidie kama nilivyomsaidia mlivyonisaidia mimi kuweza kufika katika uongozi tuliofanya kwa ajili ya Tanzania. Zaidi ya hapo, Kikwete amegusia masuala chungu nzima, lakini la muhimu amegusia swala la Palestina, akasema panahitajika suluhisho la haraka. Akapongeza Marekani na Cuba kutokana na ushirikiano, akisema hiyo ni dalili ya ushirikiano, majadiliano ndio njia ya kidiplomasia kutanzua maneno yoyote yaliyopo. Na vile vile akazungumzia jumuiya ya mataifa kusaidia kanda ya Afrika Mashariki na kutambua juhudi nchi hizo zinafanya na ujuzi uliopata katika kutanzua migogoro. Kwa hivyo amezungumzia masuala kama wengine, lakini ameongeza kwamba yeye anaondoka, kwa hivyo Umoja wa Mataifa uiangalie Afrika kama alipokuwa rais walikuwa kiangalia.
Rais Kikwete pia alizungumzia kwamba sasa hivi kuna umuhimu wa kufanya mageuzi. Je, viongozi wengine wa Afrika wamezungumzia swala la mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa?
Naam, bila shaka Rais Yoweri Museveni jana aligusia, viongozi wengine wamegusia, wengi kabisa wamesema panahitajika mabadiliko. Hasa Rais wa Rwanda vile vile amesema sio mabadiliko katika Baraza la Usalama, lakini panatakiwa mabadiliko ya kisiasa na sera katika ulimwengu, hasa kuelekea upande wa kugawanya mali katika ulimwengu kupatia watu maskini. Kwa hivyo wengi wamezungumzia swala hilo, na nafikiri Rais Kikwete alikuwa anasisitiza tu jambo hilo. Kwa Afrika wengi wamekuja hapa, wanataka, wanasema ni miaka 10 tangu mapendekezo yalotolewa kufanya mageuzi ya Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama, lakini haijafanyika. Kwa hivyo ni wito uliotolewa na viongozi wengi wa Afrika.
Na pembeni ya mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, ni mkutano gani ambayo ilikuwa na umuhimu hapo jana ambayo imezungumzia maswala ambayo yanahusu zaidi bara la Afrika?
Maswala muhimu yanazungumziwa ni swala la DRC, kanda ya maziwa makuu. Kulikuwa na mkutano ambapo viongozi walikutana kulijadili swala hilo. Mpaka hivi sasa tukupata taarifa juu ya matukio hayo, lakini wengi wanauliza hali ilivyo hasa kule DRC ya kisiasa. Halafu vile vile kulikuwa na mkutano maalum juu ya Sudan Kusini, ambapo Rais Salva Kiir hakuhudhuria mazungumzo, na alipozungumza na mpinzani wake mkuu Riek Machar anasema anasikitishwa kwamba rais hakuja, ingetoa nafasi kuweza kuzungumza juu ya kutekeleza makubaliano ya amani. Yeye yuko tayari kutekelezwa, lakini amemwambia Rais Salva Kiir kuacha wasiwasi, mambo yanabidi kuendelea. Na katika mkutano huo mataifa makuu yameahidi kutoa msaada zaidi ya kibinadamu kuweza kusaidia wa Sudan Kusini wanaotabika. Swala la Somalia liliendelea kujadiliwa hapa kwenye Umoja wa Mataifa, na swala la Afrika Kati lilikuwa nafasi ya juu vile vile.
Ni mtangazaji wetu Abdul Shakur Abud akizungumza nasi kutoka New York. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa jaribio la mapinduzi lililoshindikana nchini Burkina Faso anasema ana hofu kuna watu wengi wamekufa baada ya jeshi kuvamia kambi iliyokuwa na wanajeshi wa kikosi cha ulinzi wa rais ambao wamekataa kusalimisha silaha zao. Jenerali Gilbert Diendere amezungumza na shirika la habari la Ufaransa hapo jana kutoka kwenye eneo lisilojulikana baada ya shambulizi la kijeshi. Amesema kulikuwa na familia na kituo kimoja cha afya katika kambi katika mji mkuu wa Gadugu. Diendere alionekana kwenye kituo kimoja cha redio katika eneo mapema jana akiwasi wale walioshiriki mapinduzi kuweka chini silaha zao. Jeshi limesema wafuasi 300 kati ya 1,300 walioshiriki katika mapinduzi walijisalimisha. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter amewataka wafanyakazi wa Pentagon kuwasiliana na Russia kuhusu shughuli za ushirika nchini Syria ili kuepuka makosa yeyote ya kukutana bila kutarajia kati ya ushirika na majeshi ya Russia huko. Mazungumzo yana lengo la kuhakikisha kwamba hatua za ushirika dhidi ya Islamic State nchini Syria haziingiliwi na shughuli za Russia, alisema msemaji wa Pentagon Peter Cook. Cook alisema Russia na ushirika utalenga juu ya kutoingiliana au kupunguza hatari za ajali za angani kwa kuarifiana kila mmoja kuhusu maeneo ya ndege angani. Wakati huo rais wa Marekani Barack Obama na rais wa Russia Vladimir Putin walikubaliana wakati wa mkutano wao mjini New York hapo Jumatatu kuanza mazungumzo ya kijeshi juu ya viwango vya vitendo na mbinu kuhusu kazi ndani ya Syria.
Visa vya watu kuuawa kikatili au kutoweka vimeibuka tena katika maeneo kadhaa ya pwani ya Kenya na kuibua wasiwasi miongoni mwa raia. Maandamano ya kulalamikia mauaji hayo yameshuhudiwa katika kaunti ya Lamu kufuatia kisa cha hivi karibuni ambapo kijana wa miaka 18 aliuawa kikatili na mwili wake kufungiwa ndani ya duka. Mwandishi wetu Josephat Kioka na ripoti kutoka Mombasa.
Idara ya polisi katika kisiwa cha Lamu hapa pwani imethibitisha kupokea ripoti kadhaa za watu waliouawa kikatili katika eneo hilo. Familia kadhaa pia zimeripoti visa kadhaa vya kupoteza jamaa zao katika hali ya kutatanisha, wakisema kuna uhasama wa kijamii pamoja na visa vya ujangili. Polisi inachunguza matukio hayo eneo la Lamu Mashariki. Katika kisa cha hivi karibuni, mwanamume wa umri wa miaka 18 aliuawa kwa kukatwa shingoni na mwili wake ukafungiwa katika duka lake alilofanyia biashara. Wenyeji wa mji mdogo wa Kizingitini wamekasirishwa na tukio hilo la mapema Jumatatu.
Wakakuja kutuambia kuna kijana nafikiri amekatakatiwa ndani ya nyumba. Tukaenda dukani, tukakuta stima imekatwa, kumulika na tozi, tukaona kijana sakatwa zingo yuko hapo mlangoni. Alikuwa amefungwa macho na shati lake na masimu yenyewe yalikuwa ndani ya duka.
Ilikuwa ni maneno ya saa 3 usiku na kutoka saa hiyo na mtu akakufa. Walichukua muda mrefu sana kusulikia hiyo maneno. Na kuna mwingine naye alikatakatwa. Na serikali yawahi kuchukua hatua isiki hata mtu mmoja. Sasa naona kama security iko down sana sehemu ya Kizingitini na Fasa. Kwa sababu hao watu ni wa area hiyo. Sasa naomba serikali iangalie kwa makini. Sisi tuko na hofu sana.
Hiyo kisa ni ya pili kwa sababu kuna mwingine kabisa alipotelea hapo hapo mpaka maiti mpaka sasa haijapatikana.
Wengi waliandamana na kutoa wito kwa vyombo vya usalama kuwalinda, wakisema kuna ubaguzi wa kijamii. Wengine wanasema kumekuwa na tabia ya uzembe miongoni mwa vijana wasiotaka kufanya kazi licha kuletewa mpango wa huduma kwa taifa NUS uliozinduliwa na serikali. Huku nyuma raia wanashinikiza serikali kuajiri vijana zaidi katika miradi ya mpango huo.
Hiyo kazi kwa vijana, vijana wetu walikuwa wana shida mtaani, wamekaa chini wakikunywa pombe, na sasa tunaona watakuwa bise kufanya kazi. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana.
Lamu ni miongoni mwa maeneo ya Kenya aliyokumbwa na visa vya ugaidi kutoka kundi la Shababu nchini Somalia. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Ripoti ya Umoja Mataifa inaelezea kuwa majeruhi wa kiraia nchini Yemen bado yanaendelea kuongezeka, hususan kwa sababu ya mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya waasi wa Kihouthi. Idadi za hivi karibuni zinaripoti raia takriban 7217 wameuawa na kujeruhiwa tangu kampeni ya mashambulizi ilipoanza Machi 26. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Idadi ya vifo vya raia nchini Yemen katika kipindi cha miezi sita iliyopita inajumlisha watu 2355 waliouawa na wengine 4862 waliojeruhiwa. Waathirika ni pamoja na wanawake na watoto wengi. Lakini idara ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa ambayo imekusanya takwimu hizo inasema inaamini idadi hiyo ni ndogo na kwamba idadi ya kweli ya raia waliojeruhiwa ni kubwa zaidi. Msemaji wa haki za binadamu Rupert Colville anasema majeruhi wa kiraia wanaendelea kutokana na mashambulizi ya anga na mashambulizi ya holela katika maeneo ya wakazi yanayofanywa na pande zote katika mzozo. Anasema raia wengi wameuawa na kujeruhiwa kutokana na kuongezeka mashambulizi ya anga yanayolenga madaraja au barabara kuu. Anasema idadi kubwa ya majeruhi ya kiraia yanahusishwa na mashambulizi ya anga ya ushirika yaliyofanywa Jumatatu kwenye sherehe ya harusi katika jimbo la Taiz. Anasema takriban raia 130 ikiwa ni pamoja na idadi kubwa ya wanawake na watoto waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa.
Our staff in Yemen are currently seeking to confirm these reports, including precise details on the casualties. If the numbers are as high as suggested,
anasema wafanyakazi wetu nchini Yemen wanatafuta njia za kuthibitisha ripoti hizi ikiwa ni pamoja na maelezo sahihi juu ya waliouawa. Ikiwa idadi ziko juu kama ilivyoelezwa, basi hili huenda ilikawa tukio baya zaidi kutokea tangu mzozo kuanza. Msemaji wa vikosi vya ushirika alikana kuwa kulikuwepo na shambulizi la anga, lakini kama nilivyosema, serikali ya Yemen iliyo uhamishoni inaonekana kukiri kuwa kulikuwepo na shambulizi na kwamba ilikuwa ni kosa. Afisi ya haki za binadamu pia inalaumu kizuizi cha majini cha vikosi hivyo vya ushirika katika bandari kuu ya Yemen kwa kuzuia uagizaji kutoka nje ya nchi vifaa vya kibinadamu. Idara za misaada za Umoja Mataifa zinasema hili limeongeza kwa kiwango kikubwa hali tete ya kibinadamu. Umoja Mataifa unaripoti kuwa wa Yemen wane kati ya watano, takriban watu milioni 21, wana shida kubwa ya msaada wa kibinadamu. Shirika la chakula duniani linasema majimbo 10 kati ya 22 ya Yemen yanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula katika kiwango cha dharura. Hii ni hatua moja kabla ya kufikia katika hali ya njaa. Na anasema viwango vya utapiamlo nchini Yemen ambavyo kwa kawaida viko juu sasa vinaongezeka kufikia kiwango cha kutishia maisha.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Wilaya za Kinondoni na Temeke na maeneo ya pwani nchini Tanzania yanatajwa kuwa yameathirika zaidi kwa upande wa vijana na maambukizo ya HIV na ukimwi kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya. Basi leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na Afke Kinemo, mratibu wa makundi yaliyo katika hatari zaidi ya kuambukizwa virusi vya ukimwi kutoka mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi nchini Tanzania, ambaye pia alishiriki mpango wa Mandela Washington hapa Marekani, na kwanza anaelezea makundi hayo anayoyafanya nayo kazi.
Nafanya kazi na makundi matatu makubwa. Kundi mojawapo ni wanawake wanaofanya biashara ya ngono, watu wanaotumia madawa kulevya kwa njia ya kujidunga, na wanaume wanaofanya ngono kwa nyuma ya maumbile tunasema. Sasa kama unavyojua, hayo makundi yana changamoto nyingi sana, ikiwemo mikwaruzo na sheria na pia jamii. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa, shida kubwa au changamoto kubwa ambayo ninapata kwa mimi ni ubaguzi na unyanyapaa, hasa hasa kwa hayo makundi. Wanapata shida pale wanapobaguliwa na jamii zao, wanapata shida pale ambapo wanataka kupata huduma za kiafya au huduma nyingine za kijamii, wananyanyapaliwa, wanabaguliwa, na kiasi kikubwa, kwa kiasi kikubwa vitendo hivi vya unyanyapaa na ubaguzi ndio vinawaendekeza wao pia wasitamani kwenda kutafuta hizo huduma. Na ndio maana tunaona kwenye haya makundi kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi kimepanda ukilinganisha na jamii ya jamii kwa ujumla.
Na unakuta kama swala kama hili la biashara ya ngono kwa mfano.
Ndio.
Swala la kujidunga.
Mhm.
Limekuwa likiwakumba vijana wengi sana.
Ndio.
Na pengine huko ndio maambukizi yanaonekana yanaongezeka unaposema.
Ndiyo.
Sasa kwa upande wenu nyinyi mnapoingia, mnasaidia vipi haya makundi yaweze kuepuka kuwemo katika hizo shughuli, kwa sababu haya ni mambo yanawafanya wao, kuna mambo yanawafanya waende huko.
Tuna mikakati mingi sana ambayo tunajaribu kuitekeleza sisi wenyewe na pia kwa kushirikiana na wadau wengi ambao wameelewa nia yetu na wameamua kutuunga mkono kujaribu ku tatua hili tatizo letu kwenye jamii. Kwa mfano, tuna kwa watu ambao wanafanya kwa watu ambao wanatumia madawa kulevya kwa njia ya kujidunga. Moja, kama unataka huyu mtu kwa mara nyingi sana tungependelea huyu mtu aache hiyo tabia hatarishi. Lakini hatuwezi kuchukua hilo kama ndo hatua ya kwanza. Lazima kwanza uweze kumfikia huyu mtu, umpe elimu, aelewe kwamba hichi ninachokifanya hapana, na ni kwa ajili gani tunasema niko kwenye hatari ya kuambukizwa virusi vya ukimwi. Kwa hiyo akishaelewa kwamba hapa kwa sababu natumia sindano moja kwenye maskani yetu pale, kila mtu anatumia sindano moja, kwa hiyo tunajamiana kupitia ile sindano, tunagawana damu, manake siku hizi umeanza mfumo mpya kwamba wewe ukijidunga ile dawa, mimi nikiishiwa pesa hiyo siku na kuomba damu yako kidogo ili na mimi pia nipate ile dawa.
Naomba damu ya mtu. Hii sijai kulisikia mtu
anaelezea vizuri. Dawa yako kwenye damu jamani. Mm-hmm. Sasa mimi hiyo siku sina hela. Mm-hmm. Na ninaona mwenzangu umefanikiwa hiyo siku kupata kitu na umeshaweza kujisaidia. Mm-hmm. Kwao tunagawana damu kidogo. Kidogo tuna mimi kidogo nipate. Sasa hiyo ni njia moja yako, kumaanisha hiyo ni damu moja kwa moja, tunajamini moja kwa moja. Na ndio maana unaona virusi, yani ile maambukizi ya virusi vya ukimwi yanazidi kupanda kila siku. Kwa hiyo ni kuwaelimisha kwamba jamani, hiki kitu tunachofanya sio. Kwa pale mtu akiwa kwenye nasema ile hali ambayo hayuko tayari kupokea ujumbe wako moja kwa moja, inabidi kwanza uhakikishe kwamba unafanya harm reduction, yani kupunguza makali ya maambukizi. Kwa hiyo unampa sindano, mabomba ya sindano, unampa pamba za kujifuta, ili tu ajue kwamba kama nataka kujidunga ile madawa kulevya nifanye kwenye njia salama, ili maambukizi yasiende kwa mtu mwingine na kutoka kwa huyo mtu yarudi kwenye jamii zetu. Hiyo ni moja. Toka hapo unaanza kumpa elimu, unamuelimisha kwamba jamani, haya madawa kulevya yana madhara 1, 2, 3. Hii ni process ndefu sana. Lazima umwambie kila siku, unamkumbusha kila siku, na siku moja ujumbe wako utafika nyumbani. Na akishafikia hiyo hatua, hapo ndipo sasa tunamwalika aje kwetu kwenye vituo vyetu ambavyo tumeviweka
kwenye baadhi ya sehemu ndani ya jamii, wanawapokea pale, wanaongea nao, wanawapa huduma ya upimaji wa bure kama wangependa kushiriki kwenye hiko kitendo, wanawapa pia huduma zingine ikiwemo kuwafanyia utafiti kama kuona kama wana kifua kikuu au ndio maambukizi ya via vya uzazi na kadhalika. Toka hapo basi tunaanza kuwaongelesha kuhusu huduma hizi zingine ambazo zinaweza kuwaepusha kutorudi kwenye ile tabia hatarishi, ikiwemo mojawapo ni huduma ya methadone ambayo inapatikana kwa sasa hivi. Tuna vituo vitatu Tanzania vinatoa hiyo huduma. Kituo cha kwanza kilifunguliwa pale Muhimbili, na baada ya hapo tukafanikiwa kufungua vituo vingine viwili, kimoja Mwananyamala na Temeke. Kwao tunawaelimisha kuhusu hizi huduma, na tukiona kwamba wako tayari kubadilika na wana ule uelewa, ndipo tunawaanzisha kwenye hiyo huduma, hiyo program. Hii ni huduma ambayo kwa kweli inahitaji ushirikiano wa hali ya juu. Maanake lazima aje kwetu kila siku, na lazima tumfuatilie kila siku. Lazima pia tumwezeshe ili asirudi kwenye ile hali hatarishi, kutafuta njia gani nyingine anaweza kujishughulisha kwenye jamii ili aweze kuchangia kwenye maendeleo. Kwa hayo yote lazima tuyazingatie. Tunawapa mafundisho ya kuwa mtafutaji kwenye jamii, sio kutafuta kwenye njia ambazo sio halali. Hapana. Tunamuelimisha kwamba kama unataka kukula leo hii siku, kuna vituo vingine ni vizuri sana. Vinawasaidia chai asubuhi ili apate nguvu aende akatafute kazi. Akishapata kazi yake tunamwambia ukishapata pesa yako sio unaenda kukimbilia kununua madawa kulevi, hapana. Nunua chakula, kula, nenda kaoge, kaa nadhifu, jitahidi kama hiyo siku una maskani ulipe kodi au upunguze kodi, si ndio? Unakuwa unachangia kwenye uchumi wa nchi.
Ni Afya Kinemo, mratibu wa makundi maalum yaliyo katika hatari ya kuambukizwa virusi vya ukimwi kutoka mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Mwaka mmoja baada ya kutoa wito kwa viongozi wa dunia kubuni hatua madhubuti za kulishinda kundi la wanamgambo wa Islamic State, Rais wa Marekani Barack Obama alirudi kwenye Umoja wa Mataifa hapo jana na ripoti ya maendeleo na ujumbe kwamba mapigano hayatakuwa rahisi au ya muda mfupi. Marekani hapo jana ilitangaza kwamba vikwazo vya fedha dhidi ya viongozi wakuu wa Islamic State na matajiri wenye fedha, na pia kuwataja watu binafsi na makundi kama wapiganaji wa nje wa kigaidi. Mapigano makali yametokea karibu na uwanja wa ndege wa Kunduz jana, wakati majeshi ya usalama wa taifa ya Afghanistan yakisaidiwa na mashambulizi ya anga ya Marekani yalipohusika katika mapambano ya kujihami ili kupata udhibiti wa mji wa kaskazini uliochukuliwa na kundi la Taliban siku moja kabla. Changamoto ya kubuni mabadiliko ya hali ya hewa haziwezi kuzungumziwa kupitia hatua nusu na nia ya dhati ambazo hazitekelezwi, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, wakati akiasii mataifa yenye nguvu kuweka nia ya dhati ya malengo ya kupunguza hewa chafu.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni mimi Khadija Riami,
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.